Ողջույն, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր նոյեմբերի 5-ն է, երկու շաբթի խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է նախկարճ օրվա թեմաների մասին։ Նախագահի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը իրեն հանավասար պայքար է կանխատեսում։ Ինչ է նույնականացման քարտը, արդյոք այն փոխարինելու է սոցքարտերին։ Գեղարվեստի պետական ակադեմիայի շրջանավարտները չեն կարողանում աշխատանք գտնել։ Կաֆեսճան արձանների պարտեզում նոր քանդակներ են հայտնվել։ Մրցակցում են արդյոք առցանց և տպագիր հանրագիտարանները։ Ցեղասպանությունը ճանաչելու պահանջ ասորիների կողմից։ Այս թեմաների մասին կխոսենք քիչ անց, իսկ մինչ այդ լուրեր։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության են զորամասի մարտական հենակետի գետնատնակի մոտ այսօր կեսգիշերն անց հայտնաբերվել է հրթապոխում գտնվող պարտադիր ժամկետային զին ծառայող Շարքային Սարգիս Սահակյանի դին Բերանի հատվածում մահացու հրազենային վիրավորումով։ Այս մասին ավելի մանրամասն կխոսենք առաջիկա րոպեներին։ Այսօր վաղարավոցյան Հալեպի Վիլաներ թաղամասում պատահական գնդակից սպանվել է հայազգի քաղաքացի 44-ամյա Վարդան Խաչատրյանը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց Հայաստանի արտգործ նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը։ Այսօր Երևանի Մատենադարանի կառավարման խորհրդի նախագահ է վերընտրվել ակադեմիկոս Սեն Արևշատյանը, տնօրեն բանասիրական գիտությունների դոկտոր Հրաչյա Թամրազյանը։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում նախընտրական քարոզարշավի վերջին օրն է։ Վաղը նոյեմբերի 6-ին ամերիկացիները նախագահ կընտրեն ցոցարցումների տվյալներով նախագահի երկու թեկնածուները գրեթե հավասար հնարավորություններ ունեն։ Գործող նախագահ դեմոկրատ Բարակ Օբաման փոքրինչ առաջ է հանրապետական թեկնածու Միթ Ռումնիից։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Արևմուտքը փորձում է սրել իրավիճակը Սիրիայում ու ստեղծել պայմաններ այդ երկրում ռեժիմի փոփոխության համար։ Նա նշել է, որ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի որևէ որոշում ընդունել պետք չէ, պարզապես Ժնևյան համաձայնությունների բոլոր կողմերը Սիրիայում հակամարտող կողմերին պետք է կոչանեն դադարեցնել կրակը և նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Սիրիայի ապստամները հայտարարել են, թե նավթի հանք են գրավել։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները շեշտել են, որ առաջին անգամ իրենք վերահսկողություն են սահմանել նավթի հանքերի վրա։ Ապստամները նաև կառավարական ուժերի ռազմական ինքնաթիռ են խփել։ Ուկրաինայի ընդդիմությունն այս պահին պիկետ է անցկացնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի շենքի մոտ՝ բողոքելով հոկտեմբերի 28-ի խորհրդարանական ընտրություններում տեղ գտած խախտումների կապակցությամբ։ Ցույցի մասնակիցները ուղերձ են հղել նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին և հանձնաժողովի ղեկավարությանը, պնդելով, թե կեղծիքները եղել են զանգվածային։ Անցած գիշեր բախումներ են գրանցվել Վրաստանի 20-ի ավանում գտնվող Կալանավայրի մոտ, որտեղ հարազատները բողոքի ցույց էին անցկացնում ազատազրկվածների հետ տեսակցելու պահանջով։ Մի քանի օր շարունակված ցույցերը երեք հասել են Կիզակետին, ցուցարարները փորձել են բռնի ուժով Կալանավայր մտնել, ճանապարհին դաժանցեցի ենթարկելով բանտապահներին։ Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Օրերս Հանրապետության նախագահի պաշտոնի հավակնորդների թիվը մեկով ավելացավ։ Նոր թեկնածուի ասուլիսը տևեց ընդամենը մի քանի րոպե, նա եկավ, հայտարարեց և հեռացավ։ Ռաֆի Հովանիսյանը խոստացել էր հարցերի պատասխանել առաջիկայում, այսօր այդ օրն էր։ Ժառանգության առաջնորդը հայտարարել է, որ թեև առաջիկայում իրեն անհավասար պայքար է սպասվում Սերժ Սարգսյանի հետ, բայց ինքը կհաղթահարի դա։ Նա նաև խոսել է արտահերտ ազգային ժողովի ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Նախագահի թեկնածու առաջադրվելուց հետո Ռաֆի Հովանիսյանը պատրաստ է սկսված պայքարը հասցնել տրամաբանական ավարտին։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր և առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի այն հարցին, որ եթե իր թեկնածության շուրջ հասարակական և քաղաքական ուժերի համախմբում չլինի, արդյոք նա դուրս կգա ընտրապայքարից և կսատարի մեկ այլ թեկնածուի։ Ռաֆի Հովանիսյանը մանրամասնեց, որ այս շրջանում հանդիպել է մոտ 100 քաղաքական գործիչների, քաղաքացի ռուսական ակտիվիստների եւ երիտասարդների հետ, փորձելով պարզել նրանց տեսակետը եւ նրանց թեկնածու դառնալու պատրաստակամությունը։
Բայց ցավոք սրտի եւ միգուցե բնականաբար շատերը մտածում են, այսպես թվաբանական հաշվարկ են անում եւ նայում են դեպի 2018 թվականը։ Ինչ օգուտ հիմա, ես բադիթեմ, դա ինձ համար հասկանալի է, դրա համար ես եկա ժամանակի շուտակ եզրագացության, որ 2013 թվականը ես իմ վրա պիտի վերցնեմ և այնպիսի դաշտ ստեղծենք, որ 2018 թվականի ընթարաջ ունենանք ազատ արդար ընդրությունների հարիր քաղաքական վիճակ Հայաստանում։
Այսինքն նախընտրական շրջանում ինչ-որ մի բանի չեք հանի ձեր թեկնածությունը։
Ժառանգությունը իր համագումարը գանի դեկտեմբերի 15-ին։ Ես հայտարարել եմ իմ մտադրության մասին մասնակցելու նախագահական ընտրություններին և այդ պայքարը դանել մինչև դրամաբանական ավարտը, մինչև այն, ինչ որ ես ակնկալում կլինի հաղթանակ։ Եթե դեկտեմբեր 15-ին ուրիշ վիճակ է, մենք միասին կդիտարկենք։
Անդրադառնալով առաջիկայում սպասվող ընտրապայքարին Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե անշուշտ իր և գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի միջև կընթանա անհավասար մրցակցություն, բայց միևնույն ժամանակ հաղթահարելի։ Դրա համար պետք է Հայաստանի շարքային քաղաքացին և քաղաքական ուժերը գիտակցեն, որ եթե կրկին ունենանք դե յուրե ընտրված նախագահ, ապա դա երկիրը տանելու է փակուղի։
Եթե անդարբերությունը, ճակատագրաբաշտությունը շարունակվի այսպես, մենք գնում ենք թևի փագուղի և փագուղին կլուծվի բռնի ձևով և այդ բռնությունը ոչ մեկին պետ չէ Հայաստանի Հանրապետությունում։
Իդեպ Ռաֆի Հովանեսյանը խոստովանեց, որ ժառանգությունը նախընտրական ծախսերի հետ կապված միշտ էր կանգնած է եղել ֆինանսական խնդիրների առջև և երկու անգամ մասնակցել է խորհրդարանական ընտրությունների նվազագույն միջոցներով։ Պատճառը ըստ Ռաֆի Հովանեսյանի այն է, որ իրենք բիզնեսմեն չունեն, ինքը որևէ գործ, բիզնես և որևէ այլ շահութաբեր գործնեություն չի ծավալում Հայաստանում։ Ես լիարժեք ազատ և անկախ եմ, ընդգծեց ժառանգության առաջնորդը։
Որ եթե մեր օրենքը չփոխվի մինչև ընտրություններ, դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր տեխնաձու կարող է ծախսել առավելակույնը 100 միլիոն դրամ։ Եթե որևէ տեխնաձու որևէ գուսակցությունից ծախսի մի լումա ավել, քան 100 միլիոն դրամը այդ ընդրությունների համար, սրանք աբորինի հակաօրինական ընդրություններ են լինելու։ Ես ձեզ ասում եմ, որ մենք աղբյուրներ կգտնենք հանկանագելու համար մեր քաղաքացիներից, սրդացավ հայրենագիտներից 100 միլիոն դրամ եւ ոչ ավելի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Ռուզաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ 2012 թվականի հունիսից Հայաստանում գործածությունից դուրս եկան սոցքարտերը, փոխարենը գործարկվեց նոր նույնականացման քարտը։ Ինչն է նման քարտ ստեղծելու նպատակը եւ ինչով է այն տարբերվում, պարզել է իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Անձը հաստատող միանգամից 3 փաստաթուղթ կունենա քաղաքացին իր ձեռքում, եթե այսօր շրջանառության մեջ մտնող անձնագրից բացի որոշի նաև նույնականացման քարտ եւ կենսաչափական անձնագիր ձեռք բերել։ Վերջիներիս համար քաղաքացին իհարկե պետք է գումար վճարի՝ 3000 դրամ նույնականացման քարտի համար, 25000 դրամ կենսաչափական անձնագրի համար։ Անձնագրային եւ վիզաների վարչության իրավաբանական բաժնի պետ մնացական Բիչախչյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ քանի դեռ համակարգն ողջությամբ չի ներդրվել, այդ իսկ պատճառով այսօր գործող անձնագիրը շարունակում է շրջանառության մեջ մնալ։
Ներդրվեց այնպիսի համակարգ, որը հետագայում հնարավորություն կձեռնի քաղաքացի և պետական մարմին հարաբերությունը հնարավորինս պարզեցնելու, մինիմումի հասնելու։ Այսինքն, այն դեպքում, երբ քաղաքացին ստիպված կլինի ներկայացնելու մի քանի տեղեկանքներ, տվյալ դեպքում նույնականացման քարտը իր մեջ պարունակում է էլեկտրոնային չիպ, որում ներառելով տվյալ փաստաթղթերը, ստիպված չի լինի դռնեդուռ ընկնելով այս պետական մարմնից, այն պետական մարմնից և հավելյալ փաստաթղթեր ներկայացնելու։
Վարչարարական քաշքշուկների ձերծ մնալու մասին, սակայն խոսում է նաև այն ժամանակ, երբ սոցիալական քարտերն էին շրջանառության մեջ մտնում։ Այնուամենայնիվ դրանք այդպես էլ չներառեցին այդ գործառույթն իրենց մեջ։ Ավելին, 2012 թվականի հունիսի 1-ից ընդհանրապես դուրս եկան շրջանառությունից։ Մեր այն հարցին՝ մի ձախողված ծրագրից անցումը մեկ այլ ծրագրի, որը թեպետ մեծ առավելություններ եւ հարմարավետություններ է այս պահին ենթադրում, ինչ երաշխիքներ կարող է տալ քաղաքացուն, որ սա օրինակ պետական բյուջեն համալրելու համարելու փորձ չէ։ Չցանկանալով սոցիալական քարտերի ներդրման համակարգը ձախողված համարել, պարոն Միջախյանն ասաց, որ դրանք պարզապես փոխարինվել են հանրային ծառայության համարանիշներով, բարեփոխումների ընթացքն է նաև թերադրում անցնել այսպիսի ճանապարհ։ 16 տարին լրացած անձն իր դիմումի համաձայն կարող է կամավոր հիմունքով ստանալ նույնականացման քարտը 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, այսինքն սա կամավոր է, սակայն օրեր առաջ շրջանառության մեջ էր մտել մի լուր այն մասին, որ Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում, Պոլիտեխնիկում, բուհի ղեկավարությունը աշխատողներին պարտադրում է նույնականացման քարտ ստանալ։ Ռեկտոր Արա Ավետիսյանը մեզ հետ ունեցած զրույցում հերքեց, թե պարտադրել է, այլ ընդհանրը խորհուրդ է տվել աշխատողներին ձեռք բերել քարտերը մինչև նոյեմբերի կեսերը, իսկ թե ինչու
ուղղակի կամ այն հարգային մարմինների կողմից անհատի եկամուտների եւ սոցիալական վիճակի տարեկան հաշվետվությունների մեջ ոսոշյունագում կա պահանջվելու է նույնականացման քարտի համար, որովհետեւ հունվարի 1-ից այդ օրենքը ուժի մեջ են մնում, որպեսզի չմնա մեր սովորության համաձայն վերջի ամսվա վերջի տասնօրյակին եւ մարտի աշխատանքից սկսեմ բացակայել
Իդեպ այս դեպք նորինակ ընդուներով անձնագրային և վիզաների վարչության իրավաբանական բաժնի պետը տեղեկացրեց.
Եվ ոչ մի գործատու իրավասություն անձին պարտադրի, որպեսզի վերջնաս ամի նույնականացման քարտը։
Պարոն Միջախչյանից հետաքրքրվեցինք նաև, եթե այս քարտերը կամավոր սկզբունքով են ձեռք բերվում, ինչու պետք է քաղաքացին ավելորդ գումար վճարի նույնականացման քարտեր կամ կենսաչափական անձնագիր ձեռք բերելու համար։ Ըստ նրա, առավելություններից կարող է լինել քաղաքացու էլեկտրոնային ստորագրության առկայությունը, բժշկական ապահովագրության, աշխատանքային կենսագրության ներառումը կամ
վարտական իրավունքի վկայականը, այսինքն ամրագրվելով նույնականացման քարտի էլեկտրոնային պահոցում անձը ստիպված չի լինի վճարի 12,000 դրամ։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ առաջիկայում նախագահական ընտրություններն են, անձը հաստատող միանգամից 3 փաստաթուղթը խոչընդոտ չի հանդիսանա կրկնակի եռակի ընտրության համար։ Պարոն Միջախչյանն ասաց, որ գործող պայմանագրերը շրջանառությունից չեն հանվում հենց այս պատճառով։
Նույնականացման քարտը եւ կենսաչափական տվյալներ պայմանավորող ազնագրով անձը չի կարող մասնակցել ընտրությանը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Անուշ, հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանում նկարներ վաճառվում են հիմնականում փողոցներում, Սարյանի արձանին հարող տարածքը եւ Վերնիսաժը նկարների ամենահայտնի վաճառակետերն են։ Իսկ ովքեր են վաճառում այդ նկարները եւ ովքեր են հեղինակները, այդ անձանցից շատերը բարձրագույն կրթություն ունեն։ Նրանք ավարտել են Գեղարվեստի պետական ակադեմիան։ Հայաստանյան շատ բուհերում որոշ մասնագիտություններով աշխատանք գտնել կամ հնարավոր չէ, կամ էլ կարելի է գտնել մեծ դժվարությամբ։ Այդպիսի մասնագիտություններ կան նաեւ այս բուհում։ Շատերը աշխատանք չգտնելու պատճառով անգամ մտածում են երկիրը լքելու մասին։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Երևանի Գեղարվեստի պետական ակադեմիան այսօր ունի մոտ 800 ուսանող, ուսանողների թիվը ըստ բուհի ռեկտոր Արամ Իսաբեկյանի վերջին տարիներին գրեթե չի փոխվել։ Պատճառը ոչ թե դիմորդների, այլ բուհի հնարավորությունների բացակայությունն է։ Բուհը չի կարող 800-ից ավելի ուսանողների ապահովել արհեստամոցներով։ Ռեկտորը նշում է, որ տարիներ շարունակ նույնն է նաև դիմորդների նախասիրությունները։ Երիտասարդների հիմնական մասը ցանկանում է ընդունվել մոդելավորման, դիզայնի, համակարգչային նախագծման բաժին, թափուր տեղեր են մնում այնպիսի մասնագիտությունների գծով, որոնց պահանջարկն այսօր աշխատաշուկայում իսկապես կա։
Հանդակը, որ բարձրագույն կրթություն միայն մենք ենք տալի, եւ շատ կարեւոր արվեստի հիմքերից հիմքն է, դիմորդների քանակը բավականին քիչ է լինում եւ ստիպված ենք նաեւ ուրեմն խնդիրներ որոշակի լուծել։ Քանդակագործները մենք տեսնում ենք, որ քանդակագործները գործ ունեն, հետաքրիր բան է, գիտեք, ինչն է վախեցնում իրենց, կամ ուրեմն տեղյակ չեն այնքան էլ, որ քանդակ կագործը կարող է իր տունը պահել, հա, իր արվեստով, վերջ-վերջով վեհարվեստը։
Այսօր ակադեմիայի գեղանկար բաժնի ուսանողները ցուցահանդես էին նախաձեռնել, նրանք ներկայացրել էին ուսման ընթացքում կատարած աշխատանքները։ Երիտասարդներն արդեն ավարտական կուրսում են, սակայն պատկերացում անգամ չունեն, թե ինչպես են իրենց արվեստով աշխատանք գտնելու գումար վաստակելու։ 4-րդ կուրսի ուսանողուհի Վարդուհի Մխիթարյանն արդեն որոշել է ավարտելուց հետո մեկնելու է երկրից, քանի որ այստեղ նպաստավոր պայմաններս նրա չկան։
Չէ, Հայաստանում ես այդպեսի բան իհարկե չեմ գտնի, որպես նկարիչ այստեղ չեմ կայանա։ Ես ուզում եմ դուրս գամ Հայաստանից եւ փորձեմ այնտեղ ուրիշ մի երկրում դեմ առաջ գնալ։ Ինքդ պետք է ամեն ինչ անես, բայց դրա համար է հովանավորողը պետք։ Իսկ դա գտնել նկարիչը պետք է չզբաղվի այս թղթաբանությամբ, պետք է ուղղակի նկարի եւ իրան ոչ մի բան չխանգարի։
Ուսանողներից Նարեկ Սարոյանն էլ նշում է, որ մեր երկրում շատ քիչ են այն մարդիկ, ովքեր գնահատում են արվեստի գործերը, նկարչի կատարած աշխատանքը եւ պատրաստ են դրա դիմաց բարձր գին վճարել։ Հիմնականում նկարները գնում են Հայաստան եկած սփյուռքահայերն ու զբոսաշրջիկները։
Ինչ որ միշտ, հա, Արարատը ու Այվազովսկը շատ անվորակ կոպիաներ, այն ինչ որ հասարակ ժողովրդին կարող է հետաքրքրի, բայց այդ ոչ արվեստի զարգացման, ոչ ինչ որ նորշուն չէ, ոչ մի բան, էլի։ Մենա ասած ոնց որ պաստառների տիպի, որ ունեն ընտունը, այդքան բան։
Ըստ նրա սեփական աշխատանքները ցուցադրելու ու ամենակարևորը վաճառելու վայրերը երկուսն են Հայաստանում՝ Վերնիսաժն ու Սարյանի պուրակը, իսկ անհատական ցուցահանդեսներ կազմակերպելու համար գումար է անհրաժեշտ։
Լիքը տեղեր ունենք, որ կարելի է պատշաճ մակարդակի անհատական ցուցահանդես կազմակերպել, ուղղակի ամեն ինչը գումարի հարցն է։ Եթե դու նկարիչ ես ու չես ծախում նկար, ու գումարը որտեղից քեզ, կամ մենք ասենք 20-ից 25 տարեկան ասենք այդ տարիքայինում, եթե դու ինչ-որ ձև ուրիշ կերպ չես վաստակում փող, դու չես կարող նորմալ ցուցահանդես կազմակերպել։
Երիտասարդներից մի քանիսն էլ նշեցին, որ երբեմն պատվերներ են ունենում, սակայն դրանք բավարար չեն։ Գեղարվեստի ակադեմիայի ռեկտոր Արամ Իսաբեկյանը եւս համամիտ է, որ նկարիչները եւ առհասարակ իրենց բուհի շրջանավարտների համար դժվար է աշխատանք գտնել, վաճառել ստեղծագործությունները, ցուցադրություններ կազմակերպել։
Ինչ պետք է հետևենք, որ մարդ նկարիչների միության անդամ է դառել, քանի ցուցահանդես է ունենում եւ այլն, կոնկրետ տեղ չեն աշխատում, կամ դասավանդում է, շատ քիչ մասն է, որ շարունակում է իր ուսանողական կյանքը, ասպիրանտուրա, հետո ուրեմն ցանկություն է ունենում դասավանդել, բայց կա, մի մասը տենց կա։ Այ ինչ վերաբերում է դիզայներներին, դեկորատիվ կիրառականի, ուրեմն այդ համակարգչային մոդելավորողներին, նրանց ուրեմն մենք որոշել ենք, որ պետք է արդեն ASU-ի հետ կապ ստեղծենք եւ հետևենք իրենց ուրեմն։ Մինչեւ հիմա դա այնքան էլ չի արվել, բայց ասում եմ, այդ ուղությունով ենք շարժվում։
Նշենք, որ բուհում վարձերը տատանվում են 300-ից 500 հազար դրամի սահմաններում։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Լեաննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանի կենտրոնում արդեն մի քանի ամիս է մերկ կին է պառկած։ Նա ազգությամբ հայ չէ, ինչ ավելի է գրավում շրջապատող մարդկանց։ Կնոջ հարևանությամբ են գտնվում նաև պինգվինը եւ թեյնիկը։ Միգուցե ձեզ այս ամենը անհեթեթություն թվա, բայց հիմա թվարկում են Երևանի Կասկադում տեղադրված արձանների անունները։ Արվեստի ժամանակակից ճյուղը, որն էլ ներկայացնում են այս արձանները, հավաքվել են Երևանի Կասկադում։ Ի դեպ, քաղաքի այս հատվածը Երևանի ամենախիստ պահպանվող տարածքներից մեկն է։ Նանեսահակյանին լսենք։
2002-ին սկսվել է Կասկադի վերականգնողական աշխատանքները, 7 տարի անց 2009-ին բացվել է թանգարանը, որը արձանների պարտեզի հետ միասին շուտով դարձավ Երևան այցելող զբոսաշրջիկների սիրելի վայրերից մեկը։ Արձանների պարտեզի առաջին քանդակը հանրահայտ լատինամերիկացի նկարիչ քանդակագործ Բոտերոյի կատուն էր։
Ֆերնանդո Բոտերո աշխատանքը կատուն, Սև կատուն առաջինն էր, որ տեղադրվեց Գաֆեսճան քանդակների պարտեզում եւ ընդհանրապես սկիզբ դրեց Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնին։
Սև կատվի ներկայությունը Կասկադում երևանցիներից շատերը դժվար համակերպվեցին, պատմում է Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնի հանրային կապերի պատասխանատու Լիլիթ Սոխակյանը։
Ըստ Ֆերնանդո Բոտերոյի մյուս աշխատանքները, այն ինչ որ վերաբահումով ընդունվել է, հաշվի առնելով այն սովորույթները եւ ինչ որ տարբեր ժամանակներից եկած ավանդույթները, միգուցե Սև կատունի սկզբանե այնքան մեծ սիրով չընդունվեց, բայց ժամանակի ընթացքում ընդունվեց եւ հետաքրքիր, այսինքն սիրով են վերաբերում բնակիչները, երեխաները։
Կոլումբիացի Բոտերոյի արվեստը նկարագրելու համար իսպաներենում բառ է ստեղծվել՝ Բոտերիզմո, որն ամենալավն է բնութագրում նրա արվեստը, որտեղ չափսերը գրոտեսկի հասնելու չափ չափազանցված են։ Հիմնականում Եվրոպայում բնակվող արտիստն իրեն ամենակոլումբիացի արվեստագետներից է համարում։
Իր աշխատանքները ամբողջ աշխարհում հպարտությամբ են ցուցադրում։ Մենք ունենք արդեն Գաֆեսճան արվեստի կենտրոն, ունի արդեն 3 աշխատանք Ֆերնանդո Բոտերոյի նմուշներից՝ Սև կատուն է, կատուն հռոմեացի զինվորը եւ բնականաբար վերջերս տեղադրված եւ մեծ աղմուկանաց Մոխերֆումանտոն ծխող կինը։
Եթե Բոտերոյի կատուն նորություն էր Երևանի համար եւ զարմացրեց շատերին, ապա ավելի ուշ արձանների պարտեզ ժամանած ռոմեացի զինվորը, իսկ վերջերս նաեւ ծխող կինը բուրըն քննարկումների առիթ դարձան։ Մի քանի անցորդների հարցրին հավանում են արդյոք ծխող կինը արձանը։
Այս արձանի մասին իմ կարծիքը, ճիշտ ասած, ես երկրորդ անգամ որ տենում եմ, բայց դե ջահելները նայելով ես մի քիչ վերջը այդքան է դրական գերբարսի։
Ինչու եք այդպես կարծում։
Ճիշտն ասած, որ մի քիչ սեմպաթիշն էլներ նիհար եւ այլն, ավելի դրական գերբար կներ, հաճելի կներ նայելը։ Ոբշեմ, բայց ընդհանուր առմամբ երևի հետաքրքիր է, մարդիկ եթե որոշել են, որ պետքա նման արձան լինի, ուրեմն թե քաղաքի բնակիչների համար հետաքրքրություն կառաջացնի եւ թե որպես արվեստի գործ կդիտարկվի։
Ասեմ, որ ամենակարևորը նրանք օրիգինալ են շատ եւ հենց այս հատվածը քաղաքի նման արձանների տեղացումը մեկը մեկից օրիգինալ եւ գեղեցիկ բավական հետաքրքիր է, քանի որ այստեղ հիմնականում հաճախում են երիտասարդները։
Լիլիթ Սոխակյանը հայտնում է, որ արվեստի կենտրոնի աշխատակիցները Facebook սոցցանցում ու ֆորումներում ծավալված քննարկումներին ծխող կնոջ մասին չեն մասնակցել, երբ նույնիսկ դրանք ծավալվել են արվեստի կենտրոնի Facebook-ի էջում։
Քննարկումների վերաբերվում ենք նորմալ, որովհետև շատ լավ է, ողջունելի է, երբ որ արվեստը քննարկվում է, մարդիկ խոսում են, գալիս են, տեսնում են, դա միայն լավն է խոսում, որ հետաքրքրությունը կա, բայց պետք է այդ ամբողջ քննարկումները եւ հետաքրքրությունները մի քիչ լինեն ավելի արվեստ ի շրջանակների մեջ։
Իսկ արձանների պարտեզի նորությունը Պետեր Վոյնուկի կապույտ կիվին է։ Մեծ երկնագույնին մոտ կապույտ ու բարի թրչունի կերպարը քննարկման պատճառ Պուրակի այցելուների համար չդարձավ։ Կիվին միանգամից գտել է իր տեղը Երևանում եւ դարձել հատկապես երեխաների սիրելի արձանը պարտեզում։
Այն Երևանը ժամանել ուղիղ Նյու Յորքից, ցուցադրվում էր Բրոդվեյում եւ մեծ էր վայելում Նյու Յորքցիների կողմից, սակայն պարոն Ջերարդ Գաֆերճյանի շնորհիվ այն տեղադրվում է արդեն մեկ ամսից ավել է, ինչ տեղադրվել է Գաֆերճյան քանդակների պարտեզում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Նանե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հիմա երկար ժամանակ հանրագիտարանում ինչ որ բան փնտրելու փոխարեն երիտասարդները ինֆորմացիան վարկյանների ընթացքում գտնում են Google-ից կամ ամենամեծ օնլայն հանրագիտարան համարվող Wikipedia-ից։ Մրցակցության արդյունքում իհարկե գնալով հաղթող են դուրս գալիս օնլայն հանրագիտարանները, մինչդեռ այստեղ էլ շտկելու բաներ կան։ Օրինակ Wikipedia-ում ամեն ոք կարող է խմբագրել կամ ինֆորմացիա ավելացնել որևէ թեմայի շուրջ, ինչը արդեն դրա իսկության վրա կասկածելու տեղիք է տալիս։ Նման խնդիրներից խուսափելու համար հայկական կայքերից մեկը սկսել է ստեղծել սեփական հանրագիտարանը։ Աննա Բարսեղյանն է շարունակում։
Եթե համացանցում լայն տարածում գտած Վիկիպեդիայի ազատ հանրագիտարանում յուրաքանչյուր մարդ կարող է ցանկացած բովանդակությամբ գրառում ավելացնել, ապա translator.am կայքի առցանց հանրագիտարանը կառավարում են միայն կայքի ներկայացուցիչները, այդպիսով խուսափելով ցանկացած ապատեղեկատվությունից, մեծ զրույցում այսօր նշեց կայքի հիմնադիր Էդուարդ Մանուկյանը։ Անցած տարվա ապրիլից translator բառարանային կայքում կարելի է գտնել ուսումնական հանրագիտարանի բաժին, որն իր մեջ է ներառում դպրոցական, գիտական, պատմագիտական եւ այլ ոլորտներ։ Կայքի հիմնադիր Էդուարդ Մանուկյանի խոսքով առցանց հանրագիտարանից օգտվելը պարզապես ժամանակակից աշխարհի թելադրանք է։
Ինչպես մենք ժամանակին մարդիկ կավե տախտագիտանցան մագաղացի, կավե տախտագիտերը բողոքում էին։ Ես ինչ մնա, ճաշի վրա է գնում։ Հիմնականացած թղթին էլի են բողոքում։ Հիմա էլ թող կուլ տամ այդ ցավոտ մոմենտը, թղթից մեկը պետք է անգլիզոնային։ Ես ինքս ասենք ավանդապաշտ մարդ եմ, խիստ, խիստ, բարքով էլի, բայց պրոգրեսիվ եմ, այդպեսի արծեր եմ։ Դա հետամնացությունը ավանդապաշտությունը չխառնեք։
Էդուարդ Մանուկյանի խոսքով հանրագիտարանն օգտակար կդառնա նաև ուսանողներին այն դեպքում, եթե բուհերը համաձայնեն համագործակցել իրենց հետ եւ դասախոսների դասախոսությունները եւս տեղադրվեն հանրագիտարանում։
Նա կարծում է ցածիկ դասը, մեկը տեսնում է անցյալ դասի փախրել դասից։ Էմիտերն չի հասկացել։ Հիմա այդ առաջ չի կարող գնա։ Իսկ հիմա արագ քանի մի կես վարկյան նա ախոր դեկցիան լա բերեն։ Նա կտորիկ է ճշտը, ոչ թե ամբողջը։ Ինքը դուրս դրա մասն է խոսում։ Եվ շատ լավ գործիքային միջոց է ստացվում բոնուս ունակապրոցի ծրագրության կազմակերպելու համար, բայց դեռ մենեջերը չին ները, մենք իմանանք մի բաժին ենք անում, ինֆորմատիկայի բաժին ենք սակ ենթամեն, այս ոճով, որ կապեք բուն դասախոսների լեկցիաների հետ, ես դեռ շատ ողքավոր եմ մեր կրթության նախարարության սառը վերաբերմունքից։
Հայկական հանրագիտարանի հրատարակչության գլխավոր խմբագիր Հովհաննես Այվազյանի խոսքով, խորհրդային տարիներին բոլորիս հայտնի կանաչ հանրագիտարանը լույս էր տեսնում 120,000 տպաքանակով, այժմ տպաքանակի ամենամեծ թիվը 3,000-ն է։ Հայկական հանրագիտարանի հրատարակչությունն անցած տարի սկսել է գրքերի թվայնացումը, նյութերն այս ընթացքում տեղադրվել են և իրենց պաշտոնական և այլ կայքերում։ Չնայած առցանց տեղեկատվության մեծ պահանջարկին գրքերը վաճառվում են, այլ խնդիր է հանրագիտարանի բովանդակությունը։
Մենք շարունակելու ենք տպագրել հանրագիտարաններ, հանրագիտարան պատրաստելը ոչ մի կապ չունի ոչ էլեկտրոնային տարբերակի հետ և ոչ էլ թղթի հետ կապ ունի, դրանք ընդհանրապես կրողներ են, կարևորը հանրագիտարան մշակույթը զարգացնելն է։ Եվ եթե հիմա կան մարդիկ, որոնք լծվել են այս գործին, ճիշտ կլինի, որ լավ հոդվածներ պատրաստեն, ճիշտ հոդվածներ պատրաստեն, դաշտը լցնեն նոր ավելի հետաքրքիր նյութերով, ոչ թե ստեղից ընդեղից վերցնեն, երբեմն նաև ոչ ճիշտ լցնեն, որպեսզի իրանք իրանց կարիք ունենան եւ այլն եւ այլն։ Այսօր խնդիրը տեղեկատվական դաշտը, հանրագիտական դաշտը լայներն է, որտեղ խոսել այս մնա թե դա մեջ ես սկզբունք այն պատճառով։
Մեր հայկական Վիկիպեդիայի դաշտը դեռևս շատ աղքատ է, նշեց Այվազյանն ու հավելեց, որ թվայնացման գործով իրենք կնպաստեն հայկական Վիկիպեդիայի բովանդակության ընդլայնմանն ու բարելավմանը։
Անցյալ տարվա վերջին սկսեցինք թվայնացնել հայկական հանրագիտական հրատարակությունը մոտարապես հայերեն լեզվով ստեղծել է 50,000-ի չափ տերմին հոդված։ Այդ հոդվածները, եթե դնենք մեր այսօրվա ունեցած մոտարապես 50,000-ի չափ հոդվածին, ես չգիտեմ այս ընթացքում ինչ եղել, որտեղ վերջին անգամ, որ մենք այդ մասին խոսք եղավ, ես հետաքրքրվեցի, ինչքան է հոդված կա, մոտարապես 54,000 հոդված հայերեն Վիկիպեդիայում տեղադրված է արդեն։ Այսինքն, եթե մենք մի տարով մեջ 50,000-ը մեր նյութը տեղադրենք, մոտարապես 50% մեր է կլինի, և դա լավ կլինի, հրաշալի է, թող լինի, որովհետև մանավանդ հիմա շատ դժվարացել է, ասում են ինչու ժողովուրդը գիրքը թողտ է եւ այն, որովհետեւ մարդիկ այսօր պատկերացրեք այդ գիրքին տալու փողը չունեն։
Աննա Բարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, իսկ այժմ խոստացված թեմայի մասին, այսօր կեսգիշերն անց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի մարտական հենակետի տարածքում հայտնաբերվել է հերթափոխում գտնվող պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Սարգիս Սահակյանի դին Բերանի հատվածում մահացու հրազենային վիրավորումով։ Փաստի առթիվ քրեական գործ է հարուցվել, այս մասին առավել մանրամասն մեր հիմնական թողարկման ընթացքում կարող եք լսել։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Աշխարհի ամենահայ գիտի, թե ինչ օր է խորհրդանշում 1915 թվականի ապրիլի 24-ը, պարզվում է, որ այդ օրը ցեղասպանության են ենթարկվել նաև ասորիները։ Ամեն դեպքում հիմա աշխարհով 1 սփռված ասորիները պահանջում են միջազգայինորեն ճանաչել թուրքերի կողմից 1915 թվականին իրենց նախնիների նկատմամբ կատարված ցեղասպանությունը։ Հեղինե Բունյացյանն է մանրամասնում։
Աշխարհով 1 սփռված ասորիները պահանջում են միջազգայինորեն ճանաչել թուրքերի կողմից 1915 թվականին իրենց նախնիների նկատմամբ կատարված ցեղասպանությունը, գրել է հեղինակավոր էկոնոմիստը, ընդգծելով, որ սա երիտ թուրքերին նետված երկրորդ մարտահրավերն է հայ ցեղասպանության մասին մեղադրանքներից հետո։ Պարբերականը նշում է, որ այդ տարիներին Թուրքիայում սպանված մոտ 1 միլիոն հայերի վերաբերյալ բազմաթիվ փաստագրական ապացույցներ կան, սակայն շատ քիչ բան է հայտնի տասնյակ հազարավոր ասորիների մասին, որոնք ևս ընկան հայերի հետ Օսմանյան կայսրությունում։ Մինչդեռ այժմ Ստոկհոլմից մինչև Սիդնեյ ասորիների ավելի ու ավելի հաճախ իր խնդիրների մասին բարձրաձայնող համայնքը լոբիստական աշխատանքներ է տանում այդ սպանությունները, որպես ցեղասպանություն ճանաչելու համար, ընդգծում է էկոնոմիստը։ Պարբերականը նաև պատմական հայացք է նետում այդ իրադարձություններին արձանագրելով, երբ երիտ թուրքերը 1915 թվականին քրդերին ներքաշեցին հայերի զանգվածային սպանությունների մեջ, մահմեդական հոգևորականները գոտը պնդեցին իրենց հոտին, ասելով. «Նրանք, ովքեր կսպանեն քրիստոնյայի, կարժանանան հարստության ու գեղեցիկ աղջիկների և կերաշխավորեն իրենց տեղը երկնքում»։ Հիմա այդ իրադարձությունների արձագանքն անմիջականորեն իր վրա է զգում երկրի հյուսիսարևելքում գտնվող ասորական ուղափար Մոր Գաբրիել եկեղեցին, որը կենսական նշանակություն ունի համայնքում մայրենի լեզուն պահպանելու հարցում, փաստում է էկոնոմիստը։ Հոդվածագիրը նկատում է, որ վերջին տարիներին ոգևորված Էրդողանի կառավարության փոքրամասնությունների մասին հանդուրժողական հայտարարություններով Եվրոպայում ապրող ասորիները սկսել էին Թուրքիա վերադառնալ, ինչը սակայն առաջ էր բերել տեղում ապրող քրդերի դժգո անվստահությունը։ Կրվախնձոր էր դարձել հատկապես մորգապրել Մենաստանի հողային հարստությունը, որի նկատմամբ հավակնություններ էին ներկայացրել նախշրջակա գյուղերում ապրող քրդերը, հետո Թուրքիայի պաշտոնական կառույցները։ Ի վերջո դատարանը բավարարել էր այդ պահանջը, չնայած 4-րդ դարում կառուցված վանական համալիրը փաստաթղթեր էր ներկայացրել սեփականության իր իրավունքն ապացուցելու և տասնամյակներ շարունակ հարկեր վճարելու վերաբերյալ։ Խնդրելուցմանը չէին նպաստել անգամ ասորիների հանդիպումները Թուրքիայի նախագահի և վարչապետի հետ։ Փոխարենը երկուսն էլ առիթը բաց չէին թողել քննադատելու արտերկրում ապրող ասորիների հայտարարությունները ցեղասպանության մասին։ Այժմ սեփական հողերը պաշտպանելու համար վանական համալիրը դիմել է վերաքննիչ դատարան։ Այդուամենայնիվ ասորի եպիսկոպոսը վստահ է, իրական արդարադատությունը սահմանելու է Աստված։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին, իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը, մինչ նոր հանդիպում։